Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Hvor var Morten? Denne episoden bygget på en tekst av kriminalkommissær Fritz Hansen. Navn på de involverte endret.
Sommeren 1984 forsvant en ung mann og hans to hunder fra en leilighet I Danmark. Det kunne se ut som han var dratt ut på en reise, men etter hvert som tiden gikk ble saken mer og mer mistenkelig. Først etter en langvarig etterforskning kunne politiet slå fast hva som hadde skjedd, og de ansvarlige ble stilt til regnskap. I begynnelsen av august 1984 reiste Lill Andersen fra Nord-Norge til Danmark på ferie og for å besøke sin 20 år gamle sønn Morten Andersen. Morten hadde flyttet til Danmark et par år tidligere etter en dom for noen kriminelle forhold. I den første tiden bodde han hos sin farmor, men da hun døde fikk han sin egen leilighet I Søborg, en forstad til København. Her bodde han alene, sammen med sine to hunder, og offisielt levde han på sosialen. I slutten av juli hadde Morten ringt til sin mor. Han fortalte at han hadde truffet en jente fra Slagelse, og at hans hund, Vax, en 18 måneder gammel rottweiler, var blitt operert for hoftedysplasi. Lill fortalte at hun ville komme til Søborg omtrent den 9. august, og at hun gledet seg til å se ham. Om ettermiddagen den 8. august kom hun til København, og hun slo seg ned på en campingplass. Like etterpå dro hun ut til Mortens leilighet, men der var det ingen hjemme. Heller ikke neste dag var Morten hjemme, og Lill begynte å undre seg. Siden hun ikke hadde noen nøkkel, stakk hun en lapp gjennom brevsprekken med beskjed om hvor hun holdt til, så Morten kunne ringe når han dukket opp. Om ettermiddagen fikk Lill besøk av Mortens beste venn, en fetter ved navn Mogens. Han virket litt rastløs og trist til sinns, og han kunne fortelle at Morten var forsvunnet. Lill tok ikke det så tungt, for selvfølgelig var ikke Morten forsvunnet. Hun hadde jo reist over 2000 kilometer for å besøke ham. Men Morten dukket ikke opp, og noen dager senere henvendte Lill seg til politistasjonen I Søborg for å melde ham savnet. Det var selvfølgelig merkelig at Morten ikke var til stede når hans mor kom for å besøke ham, men det var ikke noe som kunne tyde på at han var utsatt for en forbrytelse. Han hadde bare vært borte noen få dager, og det var ikke så merkverdig når man tenkte på hans alder og livsstil. At han ikke var hjemme da hans mor kom til Søborg, kunne skyldes at han hadde misforstått når hun skulle komme. Politiet I Danmark får hvert år en rekke henvendelser om personer som forsvunnet, men som oftest dukker de opp igjen. Politiet vurderer I hvert enkelt tilfelle om man skal lage rapport om saken. En rapport skal inneholde opplysninger om personens identitet, signalement, blant annet om utseende, deformiteter, klær, smykker, mental tilstand osv. Rapporten skal også inneholde opplysninger om eventuelt motiv for å forsvinne, om vedkommendes familie, omgangskrets og tilholdssteder, og hvor det eventuelt allerede søkt etter ham. Hvis den savnede ikke dukker opp innen en viss tid, blir han etterlyst. Dette kan skje via TV, radio eller til alle politistasjoner I landet via Interpol og til resten av verden. Etter at Lill var kommet tilbake til Nord-Norge, ringte hun flere ganger til politiet I Søborg for å høre om Morten var dukket opp. Hun fortalte at han hadde vært innblandet I narkotikakriminalitet, og at han en gang hadde sagt til en norsk venn at han var redd for en marokkaner. Hun fortalte også at Morten, foruten hunden Vax, hadde en dobbermannvalp, Fido, som også var forsvunnet. Lill henviste til fetteren Mogens og til en 17 år gammel kamerat, Laust Nørgaard, som bodde I samme boligkvarter. De kunne kanskje fortelle mer. Nå ble det satt opp rapport om den forsvunne Morten Andersen. Politiet kontaktet først den nevnte Laust Nørgaard, som fortalte at han ikke hadde sett Morten på et par måneder. Morten pleide ifølge Nørgaard å dra ut på reiser, noen ganger i lengre tid, uten å si fra hvor han skulle. Morten hadde også omgang med noen marokkanere i Kristiania, og Laust ville ikke utelukke at han oppholdt seg hos dem. Politiet henvendte seg også til sosialkontoret i Søborg. Der opplyste de at Morten siste gang hadde vært på kontoret 26. juli 1984, da han hentet sosialhjelp. Etter oppfordring fra moren var politiet i den følgende periode flere ganger ved Mortens bopel for å søke etter ham, men han var og ble borte. Den 13. desember 1984 ble han etterlyst via Interpol, og man tok kontakt med politiet i Nord-Norge, hvor Lill også hadde etterlyst ham. Det hele var en merkelig sak. Kunne Morten ligge i dekning i så lang tid av frykt for noen? Var han reist bort, som Laust Nørgaard hadde fortalt, eller hadde han tatt livet av seg på en slik måte at liket ennå ikke var funnet? Hva var skjedd med hundene? Det var mange spørsmål som ikke lot seg besvare. I januar 1985 foretok politiet et avhør av fetteren Mogens, da han var varetektsfengslet i forbindelse med en skyteepisode i Kalundborg. Han kunne ikke forstå hvor Morten var, og bekreftet at Morten var innblandet i hasjhandel. Han hadde på et visst tidspunkt gjeld til en marokkaner ved navn Mohammed, men så vidt Morten visste, var denne gjelden blitt betalt. To arabere hadde spurt etter ham i Kristiania, og Mogens hadde fått fornemmelsen at de hadde noe å gjøre med hans forsvinning. Han kunne likevel ikke si noe konkret om dette. I mars 1985 kom Lill igjen til Søborg fordi sosialkontoret hadde gitt beskjed om at de ikke lenger ville betale husleie for Mortens leilighet. Sammen med Lill dro politiet ut til leiligheten som Mogens yngre bror Tom hadde hatt tilsyn med. Leiligheten virket rotete, men det var ingen tegn på at det var begått noen forbrytelse der. Det lå en del uåpnet post, men ellers virket det ikke som om Morten hadde planlagt å være borte i lengre tid. Passet hans, førerkort og lommebok lå der, entrédøren var sprengt, og Tom kunne fortelle at dette hadde skjedd i august 1984. Da var Mortens video og fjernsyn blitt fjernet. Utkastelsen ble utsatt, og Lill ble igjen forhørt om saken. Hun fortalte at Morten i sin tid hadde flyttet til Danmark fordi han hadde snytt en leverandør for et meget stort beløp i forbindelse med narkotikahandel. Han hadde også sladret om noen til politiet. Morten turte derfor ikke vise seg alene i Tromsø når han var hjemme på besøk. Siste gang han var hjemme var 14 dager på begynnelsen av juli 1984. Fordi hunden Vax skulle opereres, hadde han reist alene tilbake til Danmark i stedet for å slå følge med Lill. Lill hadde hatt kontakt med en nordmann som het Ivan Børgesen. I slutten av juli var han kommet på et uvarslet besøk til Morten i forbindelse med at han skulle reise på ferie i Sør-Europa. Da Ivan banket på Mortens dør, hadde han for moro skyld fordreiet stemmen sin, og han kunne høre at det ble hvisket innenfor. Først da Ivan fortalte hvem han var, ble døren åpnet på gløtt, og han stirret inn i løpet på en pumpehagle. Han fikk komme inn, og foruten Morten var det to kamerater til stede. Ivan forsto at Morten var redd for en marokkaner, men han fikk ikke klarhet i hvordan tingene egentlig hang sammen, fordi Morten slo det bort med en spøk. På grunn av de mystiske omstendighetene gikk saken den 14. mars 1985 til videre behandling ved kriminalpolitiet. Noen slektninger i Allerød ble avhørt, og Laust Nørgaard måtte inn til nytt avhør. Laust bekreftet at Morten var tungt involvert i hasjhandel, og at han kanskje hadde gjemt seg på grunn av en større gjeld til en utlending i Kristiania. Morten hadde også sagt at han tenkte på å reise til New Zealand for å besøke en venn. Om Mortens hund fortalte Nørgaard at Vax var blitt kjøpt hos en vaktmann som bodde på Bagverdsvei, og at fetteren Mogens og en annen kamerat, Syresvenn, hadde kjøpt rottweilere fra samme kull. Fido var kjøpt i Kristiania kort tid før Morten forsvant. I juli 1985 ble utkastelsesforretningen i Mortens leilighet utført, og i den anledning ble ordenspolitiet tilkalt. Det vanlig når eieren ikke til stede. Også kriminalpolitiet innfant seg, og leiligheten ble undersøkt. Det var en etteromsleilighet i en mursteinsgård med kjeller, oppført i tilknytning til et forretningssenter. Det var forretninger i første etasje og boliger høyere opp. I hver ende av gården var det en trappoppgang som førte til kjelleren og til svalganger på forsiden av bygningen. Det var også utvendige trapper ned til kjelleren i begge ender av gården. Vinkelrett på bygningens bakside lå et høyhus hvor Laust Nørgaard bodde. Mortens leilighet, som lå i fjerde etasje, bestod av entré, badeværelse, kjøkken og stue. Til leiligheten hørte også en kjellerbod. Fra stuen, som hadde fransk altan, var det utsikt til omgivelsene bak bygningen, også til baksiden av høyhuset. Leiligheten virket noe skitten og rotete. Lill opplyste at noen hadde bodd der etter at Morten forsvant, og hun mente at det kunne være fetteren Mogens, som hadde nøkkel til leiligheten på den tiden. Det ble funnet en rekke lapper med navn og adresser, fortrinnsvis på personer i utlandet, og disse lappene bidro til å identifisere Mortens omgangskrets. I kjellerboden lå en madrass som bar preg av at uteliggere hadde brukt den. Også andre deler av kjelleren tydet på det. Bortsett fra lappene ble det ikke funnet noe som hadde interesse for politiet. Verken i leiligheten eller i kjellerboden var det tegn på at det hadde foregått voldshandlinger. Politiet forhørte Mortens naboer, og en som bodde i leiligheten under ham fortalte at han i slutten av august 1984 hadde hørt bråk i etasjen over. Han hadde gått opp for å få en slutt på det, og hadde da truffet en ung kvinne som hamret voldsomt på entrédøren. Han hadde spurt hva det var for spektakel og hvor Morten var. Den unge jenta hadde svart, «Det blir nok vanskelig å få snakke med ham, for han ligger i myra.» Siden jenta var så opphisset, hadde ikke naboen lagt noen vekt på hva hun sa. Den 22. desember 1985 kunne man lese følgende rulletekst på toppen av avisen Politikkens Hus på Rådhusplassen i København. «Høvding!» Lederen av MC-klubben Bullshit ble skutt i natt ved et kommandoraid på vertshuset Nemo i Kristiania. Den gang raste MC-krigen mellom Hells Angels og Bullshit i København. Den hadde startet 2 år tidligere da Bullshit-lederen Makrellen ble drept med en salve fra en maskinpistol utenfor hjemmet sitt på Amager. Kommandoraidet gikk ikke bare utover Høvding. Også en mann som sto i nærheten ble drept, tilsynelatende ved en tilfeldighet. Den sistnevnte skulle vise seg å få betydning for etterforskningen i saken om Morten, for han var identisk med fetteren Mogens. Politiet foretok også avhør av personer som hørte til Mogens omgangskrets, og en nær venn som ble kalt Syresvenn kunne gi et meget klart og viktig vitneutsagn. Syresvenn fortalte at en gang i slutten av juli 1984 hadde han og Mogens dratt ut for å besøke Morten. De hadde vært sammen med ham 1 eller 2 dager tidligere, og da hadde Morten vært ved godt mot. De hadde banket på døren, men da ingen åpnet hadde de låst seg inn med nøkkelen som Mogens hadde. Alt så normalt ut, og det sto oppvask i en balje med vann. Stereoanlegget sto på. Men grammofonen hadde koblet seg ut automatisk. Altandøren sto på gløtt, og alt var som det pleide å være. Syresvenn fikk inntrykk av at Morten nettopp var gått ned for å lufte hundene. De gikk også ned og kikket, men så ikke noe til Morten. I de følgende dager var de noen ganger innom leiligheten hans, men ingenting tydet på at han hadde vært hjemme siden, og posten hopet seg opp. Ingen av Mortens bekjente anså ham som en selvmordskandidat. Tvert imot var han en livsglad ung mann. Syresvenns uttalelser, sammen med funnet av Mortens pass og førerkort, tydet på at han ikke var reist bort. I alle fall ikke av egen fri vilje. Før han forsvant, hadde Morten vært redd for noen. Var han blitt slått i hjel i forbindelse med narkotikahandel? Politiet sto i virkeligheten uten noen spor, men man antok at han hadde vært utsatt for en forbrytelse. Det var ikke funnet et åsted, intet lik, og det var ingen konkret mistanke om hvem som kunne være gjerningsmann eller gjerningsmenn. De hadde også 2,5 års forsprang. Det hele syntes å være en umulig oppgave, og den kunne bare løses hvis man gjorde en ekstra innsats og hadde stort hell med seg. Men etterforskningen fortsatte med utgangspunkt i spørsmålet: hvem hadde motiv for å myrde Morten? Man greide bare å identifisere og avhøre noen få personer i hans omgangskrets, og ingenting nytt dukket opp. Sommeren 1987 var Lill igjen i Danmark og ble avhørt på ny. Hun fortalte at hennes bror Fritz i Oslo tidligere hadde hatt besøk av en av Mortens norske venner. Denne vennen hadde vært i Danmark, og der hadde en narkoman fortalt ham at Morten var drept, surret inn i hønsenetting og dumpet i en myr. Lill hadde senere snakket med denne nordmannen, men han hadde benektet at han hadde sagt dette til hennes bror. Ved et legebesøk i hjembyen var Lill kommet i snakk med en jente som hun ikke kjente, og jenta hadde plutselig sagt at det var forferdelig at Morten var blitt slått i hjel i København. Da Lill spurte nærmere om saken, var hun rask med å fordufte. Fra narkokretser hadde Lill hørt at fetteren Mogens hadde vært i Nord-Norge sommeren 1984, etter at Morten forsvant. Mogens hadde da oppsøkt en narkoman som het Hermansen og gitt ham juling, uten at Lill visste grunnen. Det verserte tydeligvis rykter om at Morten var slått i hjel. Flere personer hadde, uavhengig av hverandre, fortalt at han lå i en myr. Var ryktet sant, eller var dette bare tankespinn? Det var mange gjetninger om hvorfor Mogens hadde reist til Nord-Norge for å jule opp Hermansen. Kunne årsaken være at Hermansen visste noe om Mortens forsvinning? Det ble etter hvert mange ubesvarte spørsmål som krevde at en rekke personer i Nord-Norge ble avhørt. Samtidig var det grunn til å tro at det ville oppstå flere spørsmål etter hvert som etterforskningen skred frem, og man bestemte seg for å vente så lenge som mulig med å reise til Nord-Norge. Da Lill ble avhørt, leverte hun noen bilder som hun hadde funnet i Mortens leilighet i mars 1985. Det var en rekke bilder av forskjellige personer, tilsynelatende Mortens kamerater. Det var også et bilde av en bil som sto på et snødekket fjell, og ved siden av bilen sto Morten og en annen mann. De så glade ut og var kanskje ut på tur sammen. På bakgrunn av bilskiltet ble eieren identifisert, en 28 år gammel mann ved navn Kai Wagner Jensen. Det skulle vise seg at Kai kjente Morten svært godt. Kai fortalte at Morten kanskje kunne være dratt ut på en reise, for kort tid før han forsvant hadde han spurt om Kai ville være med ham til Thailand. Det skinte gjennom at det var for å hente narkotika. Våren 1983 hadde de vært på ferie i Nord-Norge, men de hadde ikke besøkt Mortens mor, selv om de hadde vært i nabobyen. Derimot hadde de besøkt en person ved navn Jørgen. De hadde bare tatt med seg litt hasj til eget bruk. Kai kom hjem fra en utenlandstur 1. juli 1984, og han hadde sett Morten siste gang ca. en uke senere da han var på besøk i hans leilighet. Kai kjente Gud og hvermann og kunne gi navn og andre opplysninger om en lang rekke av Mortens bekjente. Han kunne også identifisere mange av de personer som fantes på de utleverte bildene. Nå begynte politiet en rekke avhør, men det ble et langvarig arbeide som kastet lite av seg. Noen var forbausende likeglade med at Morten var forsvunnet, og de opplysninger de ga, bar preg av det. Andre hadde glemt hendelser som kanskje kunne bidra til oppklaringen. Likevel greide man å kartlegge en del av Mortens ferd, og de viktigste hendelser var disse. 9. januar 1984 begynte Morten på Søborg skole, hvor han blant annet gikk i klasse med Laust Nørgaard. Omkring 1. juli 1984 dro Morten på sommerferie til Tromsø, og fetteren Tom var med. 26. juli 1984 var Morten på sosialkontoret i Søborg kommune, hvor han opplyste at han hadde vært på ferie i 3 uker. 27. juli 1984 kom Ivan Børgesen på besøk og ble invitert innenfor med munningen av en pumpehagle rettet mot sitt ansikt. Til stede var Syresven og Laust Nørgaard. 29. juli 1984 klokka 01.30 dansk tid startet de olympiske sommerleker i Los Angeles. 8. august 1984 kom Lill Andersen til Danmark og konstaterte at Morten var forsvunnet. Politiet var selvfølgelig meget interessert i å få avhørt nordmannen Ivan Børgesen, som hadde besøkt Morten i juli 1984. Han ble identifisert og avhørt over telefon. Det viste seg at han hadde fotografert en del mens han var på ferie, og bildene var satt inn i en mappe sammen med en del reisebilletter. Politiet lånte mappa, og på bakgrunn av billettene ble det konstatert at Børgesen var reist ut over Rødbu, Puttgarten, den 27. juli 1984 klokka 23. Mappa inneholdt også noen bilder av Morten i leiligheten. Han virket som en vakker ung mann, og han var fotografert på altanen med sine hunder Vax og Fido. Man kunne se at Vax bar halsbånd med navneskilt. Naturligvis er det viktig å fastslå tidspunktet når en person er forsvunnet, og ved hjelp av Børgesens fotomappe var det nå innskrenket til perioden mellom 27. juli klokka 21 og 8. august klokka 18. Fordi det hadde gått så lang tid, ble etterforskningen vanskelig. Tiden hadde tilslørt hukommelsen hos dem som skulle bli avhørt, og den hadde fjernet detaljer som kanskje kunne vært avgjørende for oppklaringsarbeidet. Politiets døgnrapporter for Søborg ble gjennomgått fra 27. juli og et par måneder framover. Likeledes døgnrapportene fra politiet i København, hvor Christiania ligger, og begge deler ga overraskende resultater. Det kom frem at politiet på stasjon 4 i København hadde bedt Søborg politi om assistanse. I København var det samme dag oppdaget en rottweiler forsynt med halsbånd og skilt med navn og adresse på Morten Andersen. Politiet i København ønsket at Søborg politi kontaktet Morten så han kunne komme og hente sin hund. Han ble ikke truffet. Var dette et gjennombrudd i etterforskningen? Var Mortens hund i København etter at han var forsvunnet? Dette var en opplysning som fikk pulsen til å slå raskere hos saksbehandlerne. Av rapporten gikk det fram at hunden var funnet ca. klokka 15.15 i nærheten av Christiania. Den var hentet av fetteren Mogens, og han hadde sagt til politiet at det var hans hund. Den var forsynt med et skilt med Mortens navn og adresse, fordi Mogens hadde benyttet denne som postadresse. Mogens fikk bot for å ha latt sin hund gå herreløs omkring, og for å ha unnlatt å holde den ansvarsforsikret. Det ville vært interessant å avhøre Mogens nærmere om dette, men en kule hadde jo satt en brå stopper for det. Dette ble anstøtet til en langvarig etterforskning om Mortens hund og Mogens og Syresvens hund, som ifølge Nørgaards forklaring var fra samme kull. Politiet fant fram til kennelen hvor de var kjøpt, og der kunne man bekrefte at det var solgt tre rottweilere fra samme kull. Vax, Viggo og Valiant, til henholdsvis Syresven, Mogens og Morten. Politiet fikk opplyst om øremerker og lignende på hundene. Det var imidlertid ikke anført noe om øremerker eller hundenes navn i den rapport som politiet hadde satt opp. Det var ergerlig, for offisielt hadde Mogens aldri vært oppført med postadresse hos Morten. Det lyktes ikke den gang å få klarlagt om den hunden som var blitt funnet, tilhørte Morten eller Mogens. I Valby ligger et hundepensjonat hvor politiet i København og omegn innbringer herreløse hunder som ikke straks blir hentet av sine eiere. Hvis Mortens hunder var løpt bort da Morten forsvant, ville de antagelig ha endt her. Hundepensjonatets protokoll ble gjennomgått, men det viste seg at det ikke var innbrakt rottweilere eller dobbermannspinschere som ikke var blitt hentet av sine eiere. Bortsett fra mistanken om at den hunden som Mogens hentet på stasjon 4 i København kunne være Vax, var det ikke noe som styrket mistanken om at hundene var til stede da Morten forsvant. De måtte være forsvunnet med ham. Av døgnrapportene fra København gikk det fram at det den 8. august 1984 var en brann i fristaden Christiania. En person brant inne. Av brannsaken gikk det frem at offeret var ganske ille tilrett. Rettsmedisinerne hadde vært i stand til å fastslå at det var snakk om en mann, men han var ikke blitt identifisert. Det er nå engang slik at det ikke er mulig å få opplyst hos en offentlig myndighet hvem som er en persons tannlege. Det må klarlegges ved avhør, og det kan iblant være en vanskelig nøtt å knekke. Tannopplysningene om Morten var innhentet på et forholdsvis sent tidspunkt fordi de måtte bli rekvirert fra Nord-Norge. Normalt er det slik at Rikspolitisjefens ettersøkningstjeneste automatisk sammenligner tannkort for forsvunne personer og funne lik. Kunne det tenkes at det var Morten som hadde brent inne på Kristiania? Tidspunktet for brannen lå svært nær den tid da Morten var forsvunnet. Det ble foretatt sammenligning av Mortens tannkort og den innbrentes tenner, men man kunne slå fast at den omkomne ikke var identisk med Morten Andersen. En ettermiddag høsten 1987 ringte telefonen i kriminalpolitiets ekspedisjon. En mann med mørk stemme og København-aksang sa «Jeg har en opplysning som kanskje kan interessere dem». Den unge mannen som forsvant fra Søborg sommeren 1984 ble drept av Kai Jensen og Laust Nørgaard. «Jeg har allerede brutt min taushetsplikt og kan ikke si mer». Så ble røret lagt på. Det oppsto en ubeskrivelig følelse av håp og tvil. Hadde saken nå tatt en slik vending at etterforskningen kunne rettes mot noen bestemt? Skulle man likevel finne løsningen på denne umulige saken? Eller var det bare en som ville skape vansker for politiet og for Kai og Laust? Kanskje var det bare en av dem som tydelig hadde vist at de ikke likte at politiet snuste rundt i deres miljø? I enhver større sak, særlig hvis den er bredt omtalt i pressen, er det alltid noen som forsøker å føre politiet på villspor. Noen går så langt som til å tilstå at det var de som begikk forbrytelsen. Slike henvendelser volder alltid forsinkelser og ekstraarbeid. Hvordan skulle man stille seg til denne anonyme henvendelsen? Etterforskningen hadde vist at Nørgaard var en av de to kameratene som var til stede sammen med Morten da Ivan Børgesen kom på besøk den 27. juli. De var jo gode venner. Samtidig hadde noen av de avhørte gitt uttrykk for at Laust var sprøytegal. Men var han så gal at han den ene dagen kunne late som om han var en venn, og så drepe Morten neste dag? Det virket nesten utrolig og ledet tanken hen på Cæsar og Brutus. I likhet med Laust hadde Kai vært utrolig hjelpsom, og det var ingenting som tydet på at han var uvenner med Morten. Det var likevel én detalj i hans forklaring som ikke stemte. Den oppmerksomme fikk kanskje med seg at Morten var i Nord-Norge da Kai hevdet å ha sett ham for siste gang. Kai hadde tross alt avgitt forklaring 3 år etter at Morten forsvant. Hvor stor vekt skulle man tillegge denne uoverensstemmelsen? Kanskje slett ingen, eller lite grann? Når man etterforsker en sak som denne, må man forsøke å danne seg et bilde av den forsvunne. Hvordan var han som type? Hvordan kunne han tenkes å reagere i den ene eller den andre situasjonen? Dette forsøkte etterforskeren å finne ut av ved avhørene av Mortens nærmeste bekjentskapskrets. Politiet gjennomgikk også de politirapporter og domsutskrifter som knyttet seg til de dommer han hadde fått. I 1980 ble Morten som 16-åring dømt for medvirkning til å smugle 4,5 kilo hasj fra Danmark til Nord-Norge. Blant annet på grunnlag av Mortens tilståelse og forklaring i saken ble hovedmannen Ottvar Thorsen dømt for smugling av i alt 22 kilo hasj. I Norge var dette en meget alvorlig sak, og er det fremdeles. På grunn av Mortens uforbeholdne tilståelse, og trolig på grunn av hans lave alder, fikk han bare 8 måneders betinget fengsel. De andre som var innblandet i saken fikk meget strenge fengselsstraffer. I 1981 fikk Morten enda en dom for narkokriminalitet. Den gang hadde han sammen med en meget eldre kamerat, Tom Fyrneskov, reist til Helsingborg i Sverige. Her ble de anholdt av politiet i nærheten av en leilighet hvor det ble solgt hasj. Politiet fant 40 000 kroner på dem, og de fleste av pengene skulle brukes til å kjøpe hasj. Begge ble idømt ubetingede fengselsstraffer, og pengene ble konfiskert. Tom ble dømt på Mortens forklaring. Høsten 1981 begynte Morten å sone, men i april 1982 ble han løslatt igjen. Bare noen dager senere meldte han seg til folkeregisteret i Søborg, bosatt hos sin farmor. Var Morten redd for noen siden han flyttet til Danmark hals over hode, eller ville han bare ut av miljøet så han ikke ble rotet inn i mer kriminalitet? I så fall hadde det ikke vært nødvendig å handle så raskt og søke et så fjernt gjemmested som Søborg. Av papirene gikk det frem at Morten også ble dømt for narkokriminalitet i København høsten 1983. Politiet stanset rutinemessig en bil med fire personer, hvorav Morten var den ene passasjer. I bilens askebeger lå det en joint, og hele bilen luktet hasj. Alle de fire ble arrestert, og politiet fant 1,3 kilo hasj, som Morten vedkjente seg. Politiet var også hjemme og ransaket hans leilighet, som på dette tidspunktet ble passet av Laust Nørgaard. Politiet hentet nøkkelen hos ham. Morten ble varetektsfengslet for 14 dager, og erkjente seg skyldig i handel med ytterligere 800 gram hasj, som var smuglet til Nord-Norge. Dit skulle også de 1,3 kiloene ha gått. Morten ble senere dømt til 8 måneders ubetinget fengsel og løslatt for å sone senere. Hasjen, som hadde en verdi av 40 000 kroner, ble konfiskert. På grunnlag av disse sakene kunne politiet danne seg et bilde av Morten. Etter hvert hadde politiet fått avhørt alle identifiserte personer i Mortens omgangskrets i Danmark. De hadde greid å kartlegge en del av hans ferd gjennom årene, og det var åpenbart at han ikke hadde sluttet å smugle hasj, og at han i den forbindelse hadde opparbeidet seg gjeld. Det hadde lykkes å identifisere to personer, Jørgen og Sven, som innrømmet at de hadde levert noe pott til Morten, pott som angivelig var smuglet til Norge. Det ble imidlertid ikke klarlagt om de hadde levert de 1,3 kilo med hasj som var blitt konfiskert ved dommen høsten 1983, eller om Morten skyldte dem penger for noe annet. Det viste seg imidlertid at Jørgen var med i den bilen som ble stanset av politiet, så han kunne jo godt ha vært leverandør av hasjen. Det forble et ubesvart spørsmål. Man visste at Morten hadde en venn ved navn Dan som hadde reist til New Zealand sommeren 1984 før Morten forsvant. Var Morten reist dit på falske papirer, eller hadde han dratt til Thailand, som en av de avhørte hadde sagt han hadde hatt lyst til? Men ville han ikke i så tilfelle ha meldt fra til sin familie? Satt han kanskje i et fengsel i Thailand uten at danske myndigheter hadde fått beskjed? Morten hadde åpenbart skaffet seg fiender i forbindelse med narkodommene i 1980 og 1981, henholdsvis i Norge og Sverige. På rettsbygningen i Nord-Norge var det i 1981 malt følgende tekst: «Morten er en angiver». Politiet stilte også spørsmålet om Hermansen, som Mogens hadde hjulet opp, kunne ha noe med Mortens forsvinning å gjøre. Men Morten hadde handlet hasj med mange. I Danmark hadde Morten kjøpt hasj av en uidentifisert marokkaner, Mohammed, i Kristiania. Han hadde hatt gjeld til denne Mohammed, og det var da uklart om den var blitt betalt. Noen marokkanere hadde spurt etter Morten etter at han var forsvunnet. Var de i ledetog med Mohammed? I så fall var det ulogisk at de skulle spørre etter ham, hvis det da ikke var en bløff. Hadde Morten opparbeidet gjeld til Sven og Jørgen? Var gjelden i så fall så stor at det var grunn nok til å rydde ham av veien? Morten hadde vært i Norge med Kai våren 1983. Kunne det være riktig at de ikke hadde hatt med seg hasj? Kai og Laust hadde ikke nevnt hverandre da de beskrev Mortens omgangskrets. Kunne det være riktig at Kai og Laust hadde drept ham? Laust var bare 17 år på dette tidspunktet. Det var mange ubesvarte spørsmål, og det var ikke sikkert at det var svart ærlig på de spørsmål som politiet hadde stilt under avhørene. Hvis Morten var drept, var liket skaffet av veien? Det kunne være et fingerpek om at gjerningsmannen var å finne innen den nærmeste omgangskrets. Etterforskningen hadde etter hvert åpnet for mange muligheter. Mye tydet på at gåtens løsning kunne finnes i Nord-Norge, i den by og den bekjentskapskrets som Morten tidligere hadde vanket i, og som han stadig hadde god kontakt med da han forsvant. Det ble bestemt at omgangskretsen i Norge skulle avhøres, før etterforskningen i Danmark fortsatte. I november reiste to menn til Nord-Norge for å avhøre Mortens bekjentskapskrets der. Det lokale politi ble underrettet om at de ville komme, og det ble bedt om deres assistanse ved de avhør de danske etterforskerne ville foreta. Forholdet er jo det at rent formelt er det det stedlige politiet som skal foreta avhør og andre skritt i etterforskningen. Dansk politi har jo ingen kompetanse utenfor dansk territorium. Etter en lang flytur landet etterforskerne i Tromsø. Det var snøvær, mørkt og bitende kaldt. En diametral motsetning til det danske, milde vinterværet. Det danske politiet ble mottatt av en lokal politimann, Bjarne Vestli. Han hadde en rank holdning og var tydeligvis vant til de lave temperaturene nordpå. Under hele det ukelange oppholdet hvor danskene gikk rundt i byen med klaprende tenner, var Vestli aldri iført annet enn sommersko, alminnelige bukser, skjorte med slips og dressjakke. Vestli virket som en barsk politimann, i motsetning til hans hund, en liten papillon, som ofte var med ham. Den hoppet alltid opp på skrivebordet på kontoret hans i håp om å få litt oppmerksomhet. De var i sannhet et umake par. I motsetning til de fleste andre byer på denne tiden i Norge hadde Tromsø et livlig natteliv. Myndighetene hadde nemlig gitt restaurantene dispensasjon fra lukkeloven for å medvirke til å gjøre byen til et konferansesenter. Byen var i utvikling, men de hadde også sine mørke sider. Man kunne ikke unngå å legge merke til at også så langt mot nord hadde man store sosiale problemer med misbruk av alkohol og narkotika. Fra hotellet etterforskerne bodde på var det utsikt til den islagte havna, og det var bare noen få minutters gange til politistasjonen på torget. Stasjonen hadde en størrelse og en bemanning som det man finner i en større dansk provinsby, og rent politimessig var man fullt på høyde med danske forhold. Dagen etter at etterforskerne var kommet fram, ble de introdusert for politimesteren, og avhørene kunne begynne. Vestli hadde et imponerende kjennskap til folk i distriktet, og det var aldri problemer med å finne de personer som skulle avhøres. Flere bekreftet at Morten hadde smuglet hasj til Norge, og at han hadde skaffet seg fiender i forbindelse med de saker som han var dømt for i 1980 og i 1981. Noen visste også at Morten ble oppsøkt av Tom Fyrneskov når han var hjemme for å besøke sin mor i Tromsø. Tom truet Morten og tvang ham til å avlevere den hasjen han hadde med seg. Det ble sagt at det var snakk om meget alvorlige trusler. Andre hadde hørt at Morten var blitt drept, surret inn i hønsenetting og kastet i en myr. Det var åpenbart at ryktet var satt ut av en person ved navn Torstein Benning, som hadde bodd i Kristiania i København i flere perioder, blant annet høsten 1984. Benning lot til å bry seg lite om Morten, og tilsynelatende enda mindre om politiet. Han holdt fast ved at han hadde hørt påstanden i Kristiania, men han husket ikke hvem som hadde sagt det. Ut fra Torsteins holdning fikk vi inntrykk at han selv hadde satt ut ryktet for å gjøre seg interessant. Etter noen dager var etterforskningen i Tromsø nesten avsluttet, og med et deprimerende resultat. Det lot ikke til å være noen som visste hva som var skjedd med Morten. Noen opplysninger styrket mistanken om at Tom Fyrneskov hadde noe å gjøre med Mortens forsvinning, men det var ingen som trodde at Tom var reist til Danmark for å ta livet av Morten. Ville det være sannsynlig for et beløp under 40 000 kroner? Til slutt gjensto bare én oppgave, å finne ut om Morten og Kai Andersen hadde hasj med til Nord-Norge våren 1983, altså 4 år tidligere. Det kunne virke som en meget vanskelig oppgave, for ikke si umulig. Etterforskningen førte likevel til et meget godt resultat. Nabobyen de danske etterforskerne skulle besøke lå ca. 250 kilometer fra Tromsø, og på grunn av veiforholdene og manglende snøbryting var det lettere å bruke fly enn bil. Politimennene dro derfor til Tromsø lufthavn og ble henvist til gate 2. På startbanen sto en liten flymaskin, men det var ikke den de skulle reise med. De ble vist til venstre og forbi noen fly som ble mindre og mindre, og ytterst i rekken sto en liten tomotors propellmaskin med plass til ca. 8 personer. Folk i Nord-Norge kaller dette flyet for kråka, og det var ikke større enn at man måtte bøye hodet når man gikk til sin plass. Dette var noe helt annet enn den DC-10-maskinen som hadde brakt etterforskerne fra København til Tromsø. Det suget i magen, og motorene bråkte voldsomt da det lille flyet lettet og satte kursen mot nabobyen. Himmelen var stort sett skyfri, men det var adskillig turbulens som rusket i flyet når det passerte over de snødekte fjellene. I nabobyen fikk danskene ved hjelp av det lokale politiet kontakt med en person, Jørgen, som satt inne med viktige opplysninger. Han fortalte at Morten og Kai hadde både hasj og marihuana med til nabobyen våren 1983. Han hadde selv sett at de hadde minst en halv kilo marihuana og en klump på ca. 15 gram hasj. Om de hadde mer, visste han ikke. På politistasjonen i nabobyen hadde man imidlertid rapporter om at Jørgens kamerat Peter våren 1983 hadde kjøpt 2 kilo marihuana av en danske som heter Morten Andersen. Om Jørgen visste dette, skal være usagt. Men det var nå gjort sannsynlig at Morten og Kai hadde smuglet et større kvantum hasj og marihuana til Norge. Kai var implisert i Mortens hasjhandel, i alle fall som kurer. Etterforskningen hadde altså vist at det kunne være flere som var interessert i at Morten forsvant. Samtidig var det stadig en mulighet for at han hadde reist bort på falske papirer. Nå var det på tide å velge retning for etterforskningen videre. Som ved andre viktige beslutninger i slike saker ble det holdt et møte som alle impliserte var innkalt til, og hvor alle kunne si sin mening på like fot. Det var enighet om at man først måtte etterforske sannsynligheten av at Morten var drept av Kai og Laust. Det ble brukt ganske utradisjonelle etterforskningsmetoder som ga som resultat at mistanke mot Laust og Kai ble styrket. Det var flere forhold som tydet på at de to hadde drept Morten. Saksbehandlerne var overbevist om at Morten var blitt myrdet, og etterforskningen ble nå rettet direkte mot Kai og Laust. Naturligvis kunne man straks arrestere Kai og Laust og håpe på at de ville tilstå, men hvis de ikke gjorde det, ville politiet stå uten bevis. Denne risikoen var for stor å ta. Men drapet hadde funnet sted for 3,5 år siden. Hvordan skulle man skaffe bevis? Det ble holdt møter, og man bestemte seg for en egen fremgangsmåte. Fordi forbrytelsen var så grov, fant man det riktig å gå til rom- og telefonavlytting hos Kai og Laust, i håp om at de ville kontakte hverandre og snakke om saken. På den måten kunne man kanskje få opplysninger om gjerningsstedet, hvor og hvordan liket var skaffet av veien, hvor det var blitt av hundene, osv. På dette tidspunkt var det en del skriverier om Mortens forsvinning i avisene, og man kunne ikke se bort ifra at dette ville få Kai og Laust til å møtes for å avtale hvordan de skulle forholde seg. Etter at retten hadde gitt sin godkjennelse, ble lytteapparatene installert. I de følgende uker ble avlyttingene fulgt med den største interesse, men Kai og Laust satte seg aldri i forbindelse med hverandre. Imidlertid skjedde noe annet under avlyttingen hos Laust, noe som senere skulle få stor betydning for saken. En fredag kveld hadde Laust besøk av en venn som het Sonny. Tonene fra Fleetwood Macs Tango in the Night drønnet forstyrrende i bakgrunnen, og de to herrer skulle ut på byen. Vi fikk høre at Sonny lånte en pistol av Laust, og at det ble talt opp 8 patroner. Laust fortalte også at det var en gutt i blokken som hadde en huskverna. En huskverna kunne være en symaskin eller en moped, men det kunne også være et våpen. En av Kais kamerater, som tidligere var avhørt i saken, hadde samme adresse som Kai, og til ham satte politiet opp et brev med anmodning om at han måtte komme til et nytt avhør. Fordi kameraten ikke var hjemme, ble brevet levert personlig til Kai. Han var tydelig nervøs, og det ble enda verre da han med en henkastet bemerkning fikk vite at han selv også skulle inn til nytt avhør ganske snart. Det ble nå besluttet at Kai og Laust skulle anholdes den 8. mars 1988. 7. mars var det derfor hektisk aktivitet for å gjøre saken klar til neste dag, i det Kai og Laust under enhver omstendighet ville bli fremstilt i retten med krav om varetektsfengsling. Plutselig dukket Kai opp i kriminalpolitiets ekspedisjon. Han var utrolig nervøs, nærmest nedbrutt. Han ble anholdt og siktet for å ha drept Morten Andersen sommeren 1984. Etter en kort betenkningstid tilsto Kai at han hadde vært med på å drepe Morten, men selve handlingen var utført av Laust. Han ga sin forklaring på hva som hadde skjedd. I juni 1984 fikk en av Kais venner en henvendelse fra sin bror som bodde i Holbæk. Han var blitt plaget av noen lømler som hadde skåret opp dekkene på motorsykkelen hans, som hevn for at han hadde tatt kjæresten fra en av dem. Kai og noen venner kjørte til Holbæk for å hjelpe. De hadde med avsaget haglegevær, som var lånt hos Laust. Da de gikk inn i et hytteområde, ble geværet liggende igjen i Kais bil. Plutselig skjøt lømlene mot dem med et haglegevær fra et hus. Kai og vennene løp for livet, men noen av dem ble innhentet, slått ned, sparket og rundhjult. I mellomtiden hadde noen naboer tilkalt politiet, som kom og arresterte dem alle sammen. De ble brakt til avhør på Holbæk politistasjon. Politiet ransaket også Kais bil og fant da geværet. Kai fortalte at geværet tilhørte Laust. Da han ble løslatt, ringte Kai straks til Laust og fortalte at politiet hadde fått kjennskap til geværet og ba ham fjerne sine andre våpen fordi politiet nok ville komme på besøk. Da Kai og de andre kom hjem om ettermiddagen, kom Laust og Morten på besøk. Morten var svært hissig og bebreidet Kai at han hadde sladret til politiet om geværet. Morten hadde liksom slangeøyne, og han fortalte at han tidligere hadde vært på vei opp i Kais leilighet for å ta ham. Kai ble redd for Morten, og det kom av at han hadde en utrolig vakt over sin fetter Mogens, som var meget voldelig. Kai beskrev en rekke andre hendelser hvor Morten hadde oppført seg voldsomt, og på en måte som tydet på at det kunne være både ubehagelig og farlig å være uvenner med ham. Av den grunn holdt Kai seg borte fra Morten etter episoden i Holbæk. Om turen til Norge våren 1983 fortalte Kai at Morten hadde med seg 2 kilo marihuana og 500 gram hasj av typen afghaner. Kai ble lovet 5000 kroner for turen, men han fikk aldri pengene. I Nærby bodde de en uke hos Jørgen, men det var ingen som hadde nok penger til å betale for hasjen. Derfor var det en person som fikk marihuanaen i kommisjon mens de tok afghanerhasjen med seg tilbake til Danmark. 1. juli 1984 kom Kai hjem fra en reise til London, og litt senere foreslo Laust at de skulle ta livet av Morten. Kai var ikke sikker på hva som var Lausts motiv, men på det tidspunkt skyldte Morten ham 30 000 kroner. Kai ville gjerne være med, men han ville ikke utføre selve drapet. I den etterfølgende tid møttes Kai og Laust daglig, og de drøftet hvordan drapet skulle utføres. Det var flere modeller på bordet, men til slutt ble de enige om følgende. Under påskudd av at Morten skulle få noen sigaretter og noe brennevin, skulle de lokke ham ned i kjellerboden og skyte ham med en 9mm pistol som Laust hadde. Deretter skulle de begrave liket. De skulle også få bort vaks og Fido for at det skulle se ut som Morten var dratt på reise. Så begynte de å gjøre praktiske forberedelser til drapet. De kjøpte inn sorte plastsekker, en hengelås, en takrinn og rottegift. Fra Kais leilighet fjernet de et gulvteppe som Laust fikk med hjem, sammen med noen tomme sigarettkartonger og noen flasker brennevin. Laust satte effektene ned i sin kjellerbo sammen med plastsekkene og et spann med vann. De drøftet også hvor de skulle grave ned liket, og var rundt og rekognoserte flere steder. De fant ut at det stedet som egnet seg best var hagen bak Kais foreldres sommerhus. Drapet skulle begås på den første dagen for sommerolympiaden i Los Angeles søndag den 29. juli 1984. På selve dagen monterte Kai takrinnen på taket av bilen sin, og cirka klokka 22 om kvelden kjørte han til Laust. Bilen parkerte han på en villavei i nærheten. Kai kom inn på Laust værelse, og de gjennomgikk planen en gang til. Cirka klokka 23 tok Laust pistolen og gikk bort for å lokke Morten ned i kjelleren. Imens ventet Kai på værelse. Litt etter kom Laust tilbake og fortalte at Morten ikke var hjemme. Ved midnattstider gikk Laust av sted igjen. Han var borte rundt et kvarter, og da han kom tilbake var han nærmest sjokkert. Han sa at Morten hadde skreket som en gris som ble nødt til å skyte ham i hodet. Laust talte opp de resterende patronene i magasinet og sa at han hadde skutt 8 skudd. De summet seg litt, og Kai kunne se at Laust hadde fått blodflekker på de hvite skoene sine. Etter en stund gikk de ned for å hente Morten. Da de åpnet kjellerdøren, var det 2 skikkelser inne i gangen. De ble redde og fortet seg ut igjen, deretter gikk de rundt på måfå. Laust sa at han hadde låst døren til kjellerboden med hengelåsen, men det kunne jo ha rent ut noe blod. Etter et par timer gikk de igjen ned i kjelleren og bort til boden. Morten lå på ryggen med overkroppen opp mot veggen, midt imot inngangsdøren. Han var kledd i joggedrakt. Kai kunne se at han var skutt i hodet, under nesen og i mageregionen, for joggedrakten var gjennomtrukket av blod. De la liket ned i 2 plastsekker som de teipet igjen. Deretter plasserte de det i teppet og la det i kjellergangen. Rommet ble vasket og patronhylsene samlet sammen. Spannet med blodvann ble tømt og boden ble låst. Nå hentet Kai bilen, som han parkerte ved den utvendige kjellertrappa. Tepperullen ble båret opp, anbrakt på takrinnen og bundet fast. Kai ble igjen ved bilen mens Laust gikk opp for å hente Vaks og Fido, Mortens pass og penger. Etter en stund kom han tilbake med Mortens lommebok og de 2 hundene i bånd. Det begynte å lysne av dag, og de skyndte seg derfor å kjøre til sommerhuset som lå ca. 80 km unna. De kom fram omkring klokka 6 mandag morgen. Det var en deilig stille sommermorgen, og det duggvåte gresset gjorde skoene deres våte. Mellom trærne i hagen lå et tynt teppe av dis. De bar teppet med liket gjennom et kratt av bringebærbusker og plasserte det bak en stor vedstabel. Takrinnen ble skrudd av og teipet sammen. Det var for lyst til å gjøre noe mer, og de la seg derfor til å sove. Natten mellom mandag og tirsdag begynte de å grave et hull i hagen, et sted hvor det en gang hadde stått et stort bøketre som var blåst over ende i en storm. Det var stort sett Kai som gravde, mens Laust lyste ned i hullet. Det ble ca. 2 meter dypt, og grunnvannet begynte å sive inn. De tok liket ut av teppet, kledde av det og fjernet et halskjede og en ring. Laust foreslo at de skulle slå ut tennene på liket for å tilsløre identiteten. Han hentet en øks i vedskjulet, og de slo 3 slag mot munnen. Så bakset de liket ned i graven og dekket det med jord. Det var kommet blod på teppet, og derfor brente de det sammen med plastposene og sigarettkartongene som de også hadde hatt med seg. Ut på morgensiden gikk de til sengs, men først ga de hundene rottegift. Om formiddagen våknet de, men kunne konstatere at hundene fremdeles var i live. De forsøkte å brekke nakken på Fido, men det lot seg ikke gjøre, fordi hundens skjelett var for mykt. Laust tok derfor en karatestang og holdt over nakken på hunden mens han presset den mot gulvet. Samtidig bente Kai hundens hode bakover, og det endte med at den ble kvalt. Hundekroppen ble teipet til en stein og lagt i en sort søppelsekk. Nå kjørte de en stund rundt i området, først til en stor sjø hvor Laust kastet patronhylsen ut i vannet. Så gikk turen til en fergehavn hvor Mortens lommebok, som bare hadde inneholdt litt hasj, ble kastet ut. Fido ble slengt i den ene av 2 små sjøer, mens takrinnen ble kastet i den andre. Mortens sko ble kastet i et tredje vann. Sent på kvelden kjørte de ut til en skog med Vaks, som fremdeles ikke var død av rottegiften. Før Kai fikk sett seg om, hadde Laust skåret halsen over på den. Samtidig kom han til å skjære seg i venstre knoke. Vaks ble begravet i skogbunnen, nå var alle spor utslettet, og neste dag dro de hver til sitt. Kai ble fremstilt i retten hvor han gjentok sin tilståelse. Han ble varetektsfengslet. Det virket som om Kai hadde avgitt full tilståelse, og saken syntes å være fullt oppklart. Og for en slik forklaring måtte vel også Laust tilstå. Straks Kai hadde tilstått, ble Laust arrestert og siktet for drapet. Han nektet seg skyldig, men ønsket ikke å uttale seg til politiet. Han ble fremstilt i retten og varetektsfengslet, stadig uten å ha sagt noe om saken. Det gjensto nå en relativt omfattende etterforskning for å avklare om Kais forklaring var riktig. Den syntes å være ganske overbevisende, men man måtte forvisse seg om at han ikke hadde forsøkt å velte noe av sitt ansvar over på Laust. Hvis Laust på et senere tidspunkt skulle bestemme seg for å snakke, måtte det foreligge undersøkelser som viste om han snakket sant eller om han løy. Som første ledd i denne etterforskningen påviste Kai samme kveld det sted ved sommerhuset hvor Morten var blitt begravd. Arbeidet ble påbegynt med assistanse fra teknisk avdeling og den lokale Falk-stasjonen. Etter en stund ble det funnet kraftig knekkede røtter som viste at det i alle fall var blitt gravet der tidligere. Så fortsatte gravearbeidet under intens spenning. Da hullet var ca. 1,8 meter dypt, begynte grunnvannet langsomt å sige inn, og man måtte ta i bruk en pumpe. Litt etter kom noe hvitt til syne, noe som etter videre forsiktig graving viste seg å være et nakent menneskelik i sterk oppløsning. Det ble innbrakt til Rettsmedisinsk institutt i København. Neste dag ble det holdt obduksjon, og dødsårsaken viste seg å være skytning gjennom hodet. Liket ble også gjennomlyst med tanke på å finne prosjektiler. Det ble ikke funnet noen, og røntgenmedisinerne ble bedt om å foreta en røntgenfotografering. Det kunne synes unødvendig når liket var blitt gjennomlyst, men det viste seg å være en meget klok avgjørelse. Etter noen dager kom det beskjed om at rettsmedisinerne hadde funnet et prosjektil i likets halsregion. På bakgrunn av opplysningen om at en person i Lausts gård hadde en huskverna, ble det rettet henvendelser til noen av hans bekjente. Det kom for dagen at to kamerater hadde kjøpt pistoler av Laust, og at den ene også oppbevarte en pistol for ham. Det var snakk om en Browning 9mm pistol med henholdsvis 13 og 28 skudds magasin. Pistolen hadde kraftig, firkantet løp og svarte til den beskrivelse som Kai hadde gitt av drapsvåpenet. Teknisk avdeling sammenlignet pistolen og prosjektilet og kunne slå fast at dette var drapsvåpenet. Avhørene i Lausts tidligere omgangskrets avslørte også at han hadde eid pistolen i 1984. Våren og sommeren 1984 hadde Laust arbeidet i en mindre industribedrift i nabokommunen. Her stemplet man inn om morgenen og ut om kvelden, og på bakgrunn av stemplingskortene kunne man regne ut lønnen. Et lykketreff når man flere år senere skal slå fast om en person har vært på arbeid. Bedriften hadde stemplingskortene for hele den tiden Laust hadde arbeidet der, og kortene viste at han ikke hadde vært på arbeidsplassen i dagene 30. juli til 1. august 1984. Det kunne passe med at han heller var på sommerhuset i dagene etter drapet. Som nevnt hadde Kai fortalt at Laust skar seg i venstre knoke da han skar halsen over på Vaks, og Laust hadde et tydelig arr, ca. 3 cm langt, på oversiden av venstre hånd utfor pekefingeren. Fra Lausts lege ble det skaffet en erklæring datert 3. oktober 1984. Av denne erklæringen gikk det frem at Laust, vel 2 måneder tidligere, hadde pådratt seg en knivlesjon i venstre hånds knoke. Kai påviste også en kjellerbod i Mortens gård hvor drapet skulle ha foregått. Det var den boden som tilhørte Lausts leilighet, og som politiet hadde besiktiget tidligere. Døren og tre av veggene var av tre, mens endeveggen, gulvet og taket var av betong. Endeveggen var malt hvit, men 5 steder var pusset skallet av i et omfang svarende til en 5-krone. kunne det være anslagsmerker etter prosjektilene. Politiet sikret seg utskrap fra avskalingene, og materialet ble sendt til analyse. Resultatet viste at det inneholdt deler av det samme metallet som finnes i prosjektiler, det vil si bly- og kobberforbindelser. Den innerste del av skilleveggen i bodens venstre side ble saget bort, og et brunaktig stoff kom til syne på gulvet. Det ble foretatt en undersøkelse, og stoffet reagerte som blod. Det ble senere analysert, og det viste seg å være menneskeblod. Blodtypen var den samme som Mortens. Kai påviste også de steder hvor de hadde kastet andre effekter fra forbrytelsen. Takrinnen, hundene, patronene, Mortens lommebok med mere. I en myr fant dykkerne et sidestykke til en takrinn. Fabrikatet ble bestemt, og det ble slått fast at på den tid drapet fant sted, forhandlet man den type bagasjebærere på den bensinstasjonen hvor Kai sa at han hadde kjøpt den. I forbindelse med alvorlige forbrytelser skal en siktet bli mentalundersøkt hvis det kan ha betydning for avgjørelsen i saken. Man skal skaffe opplysninger om hans personlige forhold, blant annet hans åndelige og legemlige tilstand. Resultatet av undersøkelsen inneholder opplysninger om hvorvidt den siktede er eller har vært sinnssykt, og en konklusjon om hvorvidt han er egnet til vanlig straff. Forholdet er som kjent at personer som er utilregnelige på grunn av sinnssykdom eller lignende tilstander da lovbruddet ble gjort, er fri for straff. Resultatet av mentalundersøkelsen kan derfor få avgjørende betydning for den sanksjon den siktede vil bli underkastet hvis han blir dømt. I dette tilfellet ble både Kai og Laust mentalundersøkt. For Kai lød konklusjonen på at han var egnet til alminnelig straff. Når det gjaldt Laust, var konklusjonen ikke så entydig. Det ble klarlagt at han i perioder mellom 1983 og 1987 hadde vært sinnssyk som følge av amfetaminmisbruk, med derav følgende forfølgelsesvanvidd. I disse periodene hadde Laust barrikadert seg på værelset sitt med hengelåser og nedrullede gardiner, og han hadde holdt seg isolert fra andre mennesker. Til psykologen hadde han fortalt at han i denne tiden hadde følt at han hadde små dyr under huden. Han hadde klødd seg så det ble store sår i ansiktet. Lausts forsvarer spurte derfor psykologen om det kunne utelukkes at Laust var sinnssyk på den tiden da drapet ble begått. I varetektstiden hadde Laust lest psykologi med stor iver, og på grunn av mentalundersøkelsens konklusjon og forsvarerens spørsmål måtte politiet gå til ytterligere etterforskning. Opplysningene fra stempelkortene på Lausts arbeidsplass ble skrevet inn på en kalender. Det viste seg at Laust hadde møtt punktlig til sitt arbeid hele den tiden han var ansatt i bedriften, bortsett fra ferien mellom 14. og 29. juli og perioden fra 30. juli til 1. august, da han ikke hadde møtt opp. Bedriften hvor Laust arbeidet, hadde hatt en firmaskogstur den 6. juli. En ansatt hadde tatt en del bilder, og Laust var blitt foreviget. Bildet ble forstørret, men det viste ikke at Laust hadde noen sår i ansiktet. På grunnlag av de nye opplysninger ble det skrevet en supplerende mentalerklæring, og konklusjonen lød: «Hvis Laust Nørgaard finnes skyldig i det drap han er siktet for, er det avgjort mindre sannsynlig at han var sinnssyk da gjerningen ble begått.» Psykologen underbygde sin konklusjon med Lausts egen forklaring om at han i sine sinnssyke perioder isolerte seg på sitt værelse bak nedrullede gardiner og låste dører. Videre hevdet han at det neppe var tenkelig at Laust kunne forestå en detaljert planlegging med innkjøp og tidsskjemaer for et drap sammen med en annen, hvis han hadde vært i en tilstand hvor hans bevissthet var forstyrret av hallusinasjoner. Kort sagt, det var neppe grunn til å tro at Laust var så sinnssyk da ugjerningen fant sted, hvis han hadde utført drapet. Stempelkortene og til dels fotografiet hadde fått en vesentlig betydning for vurderingen av Lausts sinnstilstand. Laust hadde ikke uttalt seg under saken, og man måtte derfor foreta en ekstra grundig etterforskning når det gjaldt hans person. Dette førte til at han kunne siktes for en rekke andre lovbrudd. Under rettssaken ble han tiltalt for forsettlig drap, vold, ulovlig frihetsberøvelse, en rekke overtredelser av våpenloven og innkjøp og delvis handel med en halv kilo amfetamin. Kai ble bare tiltalt for å ha deltatt i drapet på like fot med Laust. Saken mot de to ble behandlet i Østre landsrett i dagene 19. til 23. juni 1989, det vil si 5 år etter drapet. Laust ville ikke si noe her heller, verken om drapet eller de andre forholdene han var tiltalt for. Retten fant ham skyldig på alle tiltalens punkter, mens man fant at Kai bare hadde medvirket til drapet. Det var altså én hovedmann og én hjelper. Retten fant videre at Laust ikke hadde vært sinnssyk da drapet ble begått, og at straffen for Kai skulle settes ned fordi han hadde meldt seg selv og avlagt full tilståelse. I dansk strafferett finnes det en regel som sier at det ikke er anledning til å idømme mer enn 8 års fengsel for en forbrytelse som er begått av en person under 18 år, uansett hva strafferammen er. En del av Lausts lovbrudd var begått etter at han var fylt 18. En annen regel sier at straffen skal utmåles innenfor den høyeste strafferamme i de pådømte forhold. Laust ble ikke dømt for forhold med høyere strafferamme enn fengsel i 8 år, og det var således den maksimale strafferamme. Retten dømte både Kai og Laust til 8 års fengsel.
Du har hørt «Hvor var Morten?», bygget på en tekst av kriminalkommissær Fritz Hansen. Produsent var Christian Konglund og Marianne Moe. Podcasten er produsert av Radio Metro.